Biblia ya watoto inaleta Mungu alipoumba kila kitu. Imeandikwa na Edward Hages. Imesomwa na Michael John. Wasiliana na www.bibleforchildren.org. Ni nani aliyetuumba? Biblia, neno la Mungu, linatueleza jinsi viumbe vyote vilivyoanza. Hapo mwanzo Mungu aliumba mwanadamu wa kwanza, akamwita Adam. Mungu alimuumba Adam kutoka kwa mavumbi ya ardhi. Mungu alipopuliza uhai ndani ya Adam, alikuwa hai, akijipata katika bustani maridadi ya Eden. Kabla Mungu kumuumba Adam, aliumba ulimwengu maridadi uliojazwe na vitu vya kustaajabisha. Hatua baada ya nyingine, Mungu alifanya vilima na anga, maua ya manukato mazuri, miti mirefu, ndege wa angani na nyuki, samaki wa majini na makonokono. Ama kweli Mungu ndiye aliyeumba vyote vionekanavyo. Hapo mwanzo, kabla Mungu kuumba chochote, hakukuwa na chochote ila Mungu. Hapakuwa na watu ama mahala popote au vitu vyovyote. Hapana mwanga wala giza. Hapakuwa na milima wala mabonde. Jana na kesho hazikuwepo. Palikuwa tu Mungu asiyekuwa na mwanzo. Mungu akajukua hatua. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya vilindi vya maji. Kisha Mungu akasema, iwe nuru. Pakawa nuru. Mungu akaita nuru mchana na giza akaita usiku, jioni na asubuhi. Hivyo ikawa siku ya kwanza. Kwenye siku ya pili, Mungu akayaweka maji ya bahari, ziwa, mito kwa mpangilio chini ya mbingu. Siku ya tatu, Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akaiamuru nchi kutoa majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzaao matunda kwa jinsi yake, ambayo mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Mungu akafanya jua, mwezi na nyota nyingi zisizohesabika. Ikawa jino, na asubuhi, siku ya nne. Viumbe vya bahari, samaki na ndege, ndivyo vilivyofuatia kwa orodha ya Mungu. Siku ya tano Mungu akaumba nyangumi wakubwa na akila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji alijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Baada ya hayo Mungu akanena tena, akasema, nchi na izae viumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitaambacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Mungu alifanya kitu kingine tofauti kwa siku ya sita, kitu cha maana sana. Vitu vyote vilikuwa tayari kwa mwanadamu. Vyakula vilikuwa mashambani na wanyama wa kumtumikia. Mungu akasema, "Na tufanyeni mtu kwa mfano wetu, na awe mtawala wa vitu vyote nchini." Basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mungu akanena na Adamu, kula chochote utakacho kutoka kwenye bustani, lakini usile kutoka kwenye mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya. Mkila kutoka kwa mti huo, hakika mtakufa. Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanya msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai, jina aliloliita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina wote. Alikuwa mwerevu sana kwa kutenda haya, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, mzito naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja. Mungu akafanya mwanamke kutoka kwa ubavu huo. Mwanamke huyo aliyeumbwa na Mungu alikuwa msaidizi wa kufanana na Adamu. Kwa siku sita Mungu aliumba vitu vyote. Mungu akaibariki siku ya saba na kuiweka siku ya mapumziko. Katika bustani ya Eden, Adamu na mkewe Hawa walikuwa na furaha kamilifu kumtii Mungu. Mungu alikuwa bwana wao, msaidizi na rafiki wao. Mungu alipoumba kila kitu. Hadithi kutoka kwa neno la Mungu, Biblia, inapatikana katika Mwanzo 1:1. hadi mbili. Kufafanua maneno yako kwa tia nuru. Zaburi 119 hadi 130. Mungu anajua tumetenda mambo mabaya anayoyaita dhambi. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu anatupenda sana hadi akamtuma mwana wake Yesu aje afe msalabani na alipe mshahara ule wa dhambi. Yesu alifufuka na karudi mbinguni. Sasa Mungu anaweza kusamehe dhambi zetu. Kama unataka kuondoka kwa dhambi zako, mwambie Mungu haya: Mungu mpendwa, ninaamini kuwa Yesu alikufa kwa ajili yangu na anaishi tena. Tafadhali njoo maishani mwangu na usamehe dhambi zangu, ili niwe na maisha mapya na niwe nawe milele. Nisaidie niishi kwako kama mtoto wako. Yohana 3:16. Soma Biblia na zungumza na Mungu kila siku.